Garbėzu Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Šiandien minime šventąjį Liudviką Mariją Grignoną de Montfortą, kunigą išpažinėję, kuris yra didis Marijos ir šventojo kryžiaus garbintojas, didis misionierius. Ir tikrai daugeliui krikščionių, katalikų, kurie gilinasi į mariologiją, į šitą mokslą, na, jis yra nepralenkiamas ir nepakeičiamas idealas tų siekiančių Dievo motinos dorybių bei jos, na, malonės, jos užtarimo draugas ir pagalbininkas, ir pavyzdys, ir mokytojas. Taigi, šiandien apie jį kalbėsime ir katechezės laidoje su jumis esu aš, kunigas Martynas Povilaitis. Liudvikas Marija Grignon de Montfort gimė 1673 m. sausio 31 dieną Montfore, Prancūzijos mieste, Bretanėje, gerbiamų, tačiau neturtingų tėvų šeimoje. Jis buvo pakrikštytas Liudviko vardu, Louis, prie kurio vėliau priimdamas sutvirtinimo sakramentą iš gilios meilės švenčiausiai mergeliai Marijai, jis prijungė ir vardą Marija. Su didžiausiu dėkingumu jis nuolat prisimindavo krikšto metu gautą malonę bei krikšto pažadus. Taip pat savo tėviškės, kur tai įvyko, atminimui jis pasivadino dar ir Montfortu. Taigi šitas šventasis, jisai tiesiog apie jo teologiją, apie jo teologinę mintį ir taip toliau mes dar kalbėsime, tačiau, na, svarbiausias dalykas, kuo jisai mums gali būti vienu iš tokių didžiausių pagalbininkų, yra jo meilė Marijai, kadangi klausoties Marijos radijo ir Marijos radijui taip pat Marijos garbė, Marijos atminimas, Marijos nuopelnai ir jos pagalbos prašymas yra tikrai vienas iš didelių prioritetų. Sulaukęs 12 metų, jis pradėjo mokytis Rene jėzuitų švento Tomo Beketo gimnazijoje, kurioje mokėsi 8 metus. Išsiskyrė iš savo draugų, iš savo bičiulių pasiekimais, o dar labiau dorybėmis. Jis tapo pavyzdžiu visiems moksleiviams. Tačiau nors dėstytojai bei kolegos žavėjosi juo ir jį mylėjo, tačiau jis buvo dažnai atstumiamas ir pašiepiamas dėl savo misionieriško uolumo, dėl bekompromisio nusistatymo prieš nuodėmę ir neįprasto ir labai uolaus pamaldumo. Na čia turbūt jisai susidūrė kaip ir kiekvienas, kuris pamaldus, ar jaunas žmogus, ar nebūtinai, kur savo aplinkoje gal ne visi žmonės tokie būna, žinot, labai jau tikintys ar atsidavę, tai Montfortas ir mums yra pavyzdžių, kad reikia labai labai pagalvoti apie tai, kad Kristaus žodžiai irgi yra Evangelijoje, mane persikioja ir jūs persikios. Pasaulį jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį ir taip toliau. Kristaus mokinio bruožas, na gal sakykime ne toks skiriamasis, bet vienas iš tų dalykų, kurie mus lydi, kurie lydi mūsų kasdienybę, kurie lydi mūsų gyvenimą, kurie lydi mūsų kasdieninį Kristaus sekimą ir yra persekiojimai ir įvairūs sunkumai. 1693-1700 metais Luidžis studijavo Paryžiaus Sorbonos universitete, o 1695 metais buvo priimtas į garsiąją Šventojo Sulpicijaus seminariją. Šią seminariją įsteigė prancūzų dvasingumo mokyklos pradininkas Žanas Žakas Olie. Šventas Liudvikas taps vienu didžiausių šios mokyklos atstovų. Savo neturtų ir nuolankumo meilę, apsimarinimu bei atsidavimu dieviškai apvaizdai, Grignonas jau tuo met prilygo didiems šventiesiems. Ir su ypatingu džiaugsmu jis kalbėdavo apie Marijos. Ją jis nuo vaikystės vadino savo mylimąją motiną grožį. Jis perskaitė ir studijavo visas jam pasiekiamas knygas apie pamaldumą Marijai. Iš meilės Dievo motinai jis dar iki šventimų padarė amžino skaistumo įžadą. Taigi matome jo begalinį prisirišimą prie švenčiausios mergelės ir tokį kraštutinį gilų ir visišką pilną atsidavimą švenčiausiai mergeliai. Na, jį laikome ir pamaldumo, tobulo pamaldumo vadinamo švenčiausiai mergeliai bei atsidavimo Dievo motinai didžiausių mokytojų ir pavyzdžių. Taip pasirengęs, matome, labai išsilavinęs, buvo tikrai labai pamaldus, kilnus žmogus, 1700 metų birželio 5 dieną šventasis Liudvikas gavo kunigystės šventimus. Jam buvo 27 metai. Jei būtų buvusi jo valia, Liudvikas būtų iš karto iškeliavęs į misijas atversti netikinčiųjų. Tačiau praėjus 5 mėnesiams po šventimų, jis rašė: savo maldose nuolatos prašau neturtingos ir nedidelės gerų kunigų draugijos, kad galėtume pamokslauti ir daryti misijas ir rekolekcijas po švenčiausiosios Marijos vėliava ir jos globoje. Taigi, jau tuo met pradžioje savo kunigystės Liudvikas Marija Grignonas de Montforas trokšta steigti misionierišką Marijai visiškai pasišventusią bendruomenę. Jau tuo met jis brandino kongregacijos steigimo planą. Tačiau jis buvo labai kuklus žmogus ir rašo: dėl savo nuodėmių esu nevertas šios malonės. Nėra laimingesnės mirties, kaip atiduoti sielą kur nors svetimoje šalyje, gulint po medžiu, kaip šventasis Pranciškus Ksaveras. Na ir jis tokį įkarštį turėjo tikrai, na, mirti dėl Kristaus, būti misionierium, netausoti savęs, tikrai buvo tokio nepaprastai didelio užsidegimo žmogus. Ir Šventojo Sulpicijaus seminarijos vadovybė nenorėjo išleisti Švento Liudviko, stengdamasi laimėti jį savo Sulpicijonų kongregacijai. Na, galvojo, kad tikrai toks uolus darbininkas tikrai nesimėto ir bele kur, žinot, na, neišleisime jo. Kadangi jis niekaip neapsisprendė, jie išsiuntė jį į Nantą pas vienuolius klementinus. Tačiau šie buvo labai pasidavę jensenizmui, tokiai erezijai, todėl Grignonas po pusmečio paliko jų namus ir pasisiūlė Puatie vyskupui vykti į misijas. Bet šis vietoj to 1701 metais lapkričio mėnesį pavedė jam vadovauti Puatie ligoniniai. Tačiau vat čia buvo ir gražiausias Šventojo Liudviko Marijos Grignono de Montforo nuopelnas, kad jisai kur buvo padėtas, kiek jam leido jėgos, kiek jam leido galimybės, jisai tikrai labai su meile atliko savo pareigas. Kur negalėdavo padaryti kažko, jis tiesiog eidavo kitur. Na, čia ir Jėzaus prisimenam žodžius, ar ne, kadangi šventieji jie yra viešpaties meilės, jo gerumo, nešėjo jo begalinio gerumo ambasadoriai. Ir realus Dievo buvimas bažnyčioje. Tai, na, tikrai labai labai gražus Šventojo Liudviko Marijos nuopelnas ir jo toksai vat charakterio bruožas, kad jau kai neišeidavo, jisai, na, prašydavo, kad jį kitur skirtų. Ir Liudvikas rūpinosi su meile, labai labai mylėjo vargšus ir ligonius. Šitoje ligoninėje šventasis Liudvikas Marija Grignonas de Montforas padėjo pagrindus vadinamųjų, kaip paskui jis suteikė pavadinimą, išminties dukterų kongregacijai. Pirmosios 12 šios bendruomenės narių buvo neturtingos, sirguliuojančios ligonės, šios ligoninės pacientės, kuris jis pavedė aklai vyresniai. Galite įsivaizduoti, kaip šventoji dvasia veikia, kad net akla vyresnioji vadovavo toms ligoniukėms. Ir štai įsivaizduokite salėje, kur vykdavo jų susirinkimai, Liudvikas pakabino didžiulį krucifiksą, kad joms primintų, jog tikroji išmintis glūdi Kristaus kryžiaus kvailybėje. kaip sako šventasis apaštalas Paulius. Sako, kad Kristus dėl mūsų tapo kvailas, kad, na, sugėdintų išminčius. Dėl mūsų tapo vargdieniu ir taip toliau. Taigi, kryžiaus paslaptis, apie kurią kalbėsime truputėlį vėliau, ji šventą Liudviką lydėjo visą gyvenimą ir jam tiesiog ta, na, kryžiaus kvailybė, kaip sako šventas apaštalas Paulius, jam buvo tikrosios išminties šaltinis. Ir ne tik seserims jis į tą sakė, bet ir savo broliams, kurių irgi įsteigė bendruomenę, bet taip pat ir įsteigė daug kitų bendruomenių, tačiau jam pačiam buvo šitai. Jis turėjo kur save padėti. Šalia, būdamas su Jėzum, per Jėzų Jėzuje, jis galėjo ir gebėjo būti, na, ištikimas Jėzui, kai matydavo, kaip Jėzus labai myli žmonės, net kryžiaus ir mirties neišsigąsdamas. Taigi, greitai jį pradėjo persekioti pasauliečių gydytojų bei seselių pavydas. Todėl galiausiai jis turėjo palikti ligoninę ir iškeliavo į Paryžių. Vat matome, švento Liudviko gyvenimas mums primena, kad tikrai brangieji, tuos, kurie seka Kristumi, kurie ieško jo valios, kurie eina šventų sakramentų, visuomet persekioja ar kažkaip kankina, bando žmonės, kurie yra toli nuo Dievo. Kodėl Dievas tai leidžia net ir šventiesiems įvykti, tai yra paslaptis. Na, Paryžiuje 1703 metais jį priėmė dirbti didžiojoje Salpetjere ligoninėje, kurioje tuo metu gydėsi 4000 ligonių. Po vienerių gilaus nusižeminimo metų jis grįžo į ankstesnę ligoninę, kur jį vargšų ligonių reikalavimu, na, protestuot pradėjo tie visi ligoniai ir tiesiog vėl pasišaukė jį į tą pirmesnę ligoninę Puatie vyskupas. Ten jis bandė pašalinti likusią netvarką bei prikelti gyvenimui išminties dukterų bendruomenę. Tačiau netrukus įvairūs priešiškumai vėl privertė jį palikti šitą ligoninę. Tai švento Liudviko gyvenimas tikrai buvo labai sudėtingas, jam labai daug žmonių pavydėjo, jo tikrai ne visi priėmė, ne visi mylėjo jį. Ir žinom, kad niekada visi nemylė, tačiau, na, jų atveju ir kitos priešiškos jėgos labai veikė. Taip pat ir masonerija, ir žinome, pasaulietinė valdžia, kuri tuo metu irgi nebuvo labai gerai nusiteikusi, na, ir šiaip žmonės, kurie nuo Dievo tolo ir tolo. 1703 metais Liudvikas Paryžiuje susipažino su savo žemiečiu bretonų turtingu teisininku Claude François Poularu. Na, tas jų susitikimas greitai vyko, tačiau jie greitai ir išsiskyrė jų keliai. Poularas atsisakė karjeros, tapo kunigu ir įsteigė šventosios dvasios tėvų bendruomenę, kuri 20-ame amžiuje tapo didžiausia misionieriška kongregacija bažnyčioje. Mat matot, iš susitikimo atrodytų paprastų dviejų kunigų bičiulių, na, dar Poularas nebuvo kunigas tuo metu, bet, sakykime, iš dviejų žmonių susitikimo, tikrai, jeigu jis yra viešpaties valioje, jeigu jis yra tikrai viešpaties laiminamas, vyksta labai įdomus dalykai. Tuo metu Liudvikas pašventė savo gyvenimą trokštamam liaudės misionieriaus darbui. Va čia 1703 metais labai rimtas jo gyvenime įvyko lūžis, jisai galiausiai, na, nepritapo ten toj vienoj aplinkoj, kitoj, trečioj, ir jisai sako, aš noriu būti liaudės misionierius, aš noriu nešti evangeliją tiems, kurie jos nepažįsta. Aš noriu būti su tais žmonėmis, kurie nori skelbti evangeliją tai žemėj, berti ją, kuri tikrai žinau, kad sudiks. Taigi, jis tapo liaudės misionierių, keliavo iš miesto į miestą ir tikrai labai uoliai skelbė savo tikėjimo tiesas. na, ne savo, čia irgi suprantat, ką noriu pasakyti, bažnyčios tikėjimo tiesas, bet savais būdais. Labai buvo išradingas, jisai tikrai nepaprastai giliai ir tuo pačiu paprastai mokėdavo paaiškinti žmonėms apie tikėjimą, apie dogmas, apie sakramentus ir taip toliau. Jo uolumas buvo toks didžiulis, kad jis 1706 metais pėsčiomis nukeliavo į Romą prašyti leidimo keliauti į misijas. Popiežius Klemensas XI birželio 6 dieną priėmė jį privačioje audiencijoje. Tačiau į misijas jo nepasiuntė, o paskyrė apaštališku liaudės misionieriumi ir pasiuntė atgal į Prancūziją. Beje, popiežius Klemensas XI labai pritarė jo tam veikalui, tam traktatui, tikrasis pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai, bei jo veiklos principams. Tai vat, popiežius labai įvertino ir paskyrė jį ten, kur jis gali būti, kur jisai turi talentą dirbti. Taigi į Prancūziją atgal į savo kraštą paskiria popiežius būti liaudės misionieriumi. Na, iš Romos šventasis grįžo pėsčiomis į Puatie. Tačiau vėl sunkumai, atrodytų jau gavęs aukščiausiojo kunigo, popiežiaus, na, įvertinimą ir pritarimą ir pasiuntimą, jis vėl šiaip jam palankiai nusiteikusio vyskupo, Puatie vyskupo, iki tol buvo, na, priimtas, o štai staiga dėl dažnų jansenistinių užpuolimų greitai vėl turėjo palikti šį miestą. Taip pat jie mieste Šventojo Liudviko buvo, na, tiesiog didžiulės kovos ir didžiulės dvasinės ir jo susikirtimai su jansenistų erezija. Toksai laukas, miestas. Tačiau, vat būtent, jis iškeliavo tuo metu į kitus kraštus. Jis atsirišo nuo konkrečios vietos, kuri jam buvo pažįstama, kuri jam buvo sava, ir jisai keliauja į kaimyninės vakarų Prancūzijos rytis, kur parodo tikrą apaštališką uolumą. Jo didžiausias troškimas buvo visiems tapti viskuo, kad tik laimėtų sielas. Čia kaip sako šventasis apaštalas Paulius. Na, nieko keisto, kad jį puolė iš visų pusių, jį puolė įvairiausi žmonės, kunigai, vienuoliai, aukšti dvasininkai, net jo paties vyresnieji pridarydavo jam įvairių sunkumų ir sugalvodavo bausmių ir kaip prieš jį kovot įvairiausių scenarijų, kaip su juo susidoroti. Tai jeigu kentėjo nuo bažnytinės, nuo savo vyresniųjų tokios vyresnybės, tai ką jau kalbėti, kaip jis kentėjo ir buvo priešiškumo susilaukęs iš pasaulio pusės. Jo didžiuliai pasiekimai sukėlė prieš jį visą, na, galima sakyti, pragaro audrą. Tačiau šie bauginantys patyrimai neprivertė jo pasiduoti. Jis drąsiai nešė savo kryžių ir ištvėrė visas kančias su apaštališku uolumu ir romumu. Jis buvo kantrybės ir meilės pavyzdys. Jis nekreipė dėmesio į visuomenės nuomonę, visuomet buvo pasiruošęs tęsti, ką pradėjo, visada paklusnus bet kokiai vyresniųjų valiai. Kur tik stengdavosi atnaujinti religinį gyvenimą, jis tapdavo, kaip sako popiežius Pijus XII, prieštaravimo ženklu. Jis buvo nuolat vejamas iš vietų, kur apaštalavo. Kelis kartus jam buvo uždrausta aukoti šventasis mišes netgi. La Roche jam net pakišo užnuodyto maisto. Nuo to laiko jo sveikata žymiai pablogėjo. Skaitant apie šventojo misijų keliones, apie jų nepaprastą sėkmę ir staigę tiesiog šėtoniškos neapykantos sukeltą baigtį, nežinia, kuo brangiai reikia labiau stebėtis, ar žmonių niekšiškumu, ar šventojo Grignono de Montforto kantrybę, su kuria jis viską ištvėrė. šitie sunkumai didžiuliai, kuriuos jis patyrė, jam padėjo dar labiau prisišlieti prie kryžiaus slėpinio. Na ir didžiulės kalvarijos, kalvarijos kalnai, tokios kaip na, kryžius ant kalno ir taip toliau, tai jis jas statydavo misijų vietose. Tai buvo jo paties gyvenimo simbolis. O aplinkraštis kryžiaus draugams gimė ne iš teorinių apmąstymų, bet pasirašytas, tarsi parašytas jo paties krauju. Aplinkraštis kryžiaus draugams jisai yra iš tiesų labai įdomus dalykas, kurį galime lietuvių kalba perskaityti auksinėje knygoje. Yra tokia knyga, išleidusi leidykla Leticija. Tačiau, bet jo gyvenimas tikrai parodė, kad tie dalykai, kuriuos jis kalbėjo, tikrai nebuvo teorija. Tai buvo praktika. Žmogus šitas, jisai kasdien vis labiau panašėjo į savo mokytoją, į savo viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, vienas skaudžiausių nesėkmių šventojo gyvenime buvo Kalvarijos statybos Pušato vietovėje. Dar 1704 metais, gyvendamas Valeriero atsiskyrėlių bendruomenėje į vakarus nuo Paryžiaus, Liudvikas buvo sužavėtas didžiulės ten stovėjusios Kalvarijos. Jis svajojo pastatyti panašią Kalvariją savo gimtojoje Bretanėje. 1709 metais jis sėkmingai pamokslavo Ponšato mieste, kad visi gyventojai, dvasininkai, valdininkai, valstiečiai, darbininkai, na tiesiog užsidegė noru irgi pastatyti ant kalvos viešpaties kančios atminimą tą vat Kalvariją. Ir buvo sugaišta daugybė laiko, išleista daug pinigų. Kalvarijos šventinimas buvo numatytas Šventojo kryžiaus išaukštinimo šventėje 1710 metais rugsėjo 14 dieną. Tačiau šventės iš vakarėse Nanto vyskupas šventinimą uždraudė. Negana to, iš paties karališkojo dvaro Versalyje atėjo šmeižikų, jensenistų įkvėptas įsakymas Kalvariją visiškai nugriauti. Jie esanti karinis įtvirtinimas, naudingas anglams, kurių įsiveržimo buvo laukiama. Slegiamas visuotinio nusivylimo šventasis turėjo pasitraukti, bet išpranašavo, kad Kalvarija vis dėlto iškils. Ji buvo atstatyta tik praėjus 100 metų, taigi po šventojo mirties. Nepaisant plačios sielovadinės veiklos, šventas Liudvikas dar rasdavo laiko rašyti knygas bei laiškus. Be veikalų traktatas apie tikrai pamaldumą švenčiausiai mergeliai 1712 metais, taip pat Marijos paslaptis tais pačiais metais išleista ir aplinkraštis kryžiaus draugams, kuris buvo išleistas po 1713 metų, kurie vėliau buvo sudėti monforiečių į auksinę knygą, vadinamą. Šventasis parašė dar tokius kūrinius kaip Amžinosios išminties meilė 1704 metais, Nuostabi švenčiausiojo rožančiaus paslaptis, išleista prieš 1713 metus, ir Liepsningoji malda, Memento 1713 metais, taip pat Marijos draugijos tėvų ir misionierių regula 1713 metais ir Pirmykštė išminties regula 1715 metais. Na ir kitų daugybę raštų jisai paliko, tikrai labai didis šventasis rašytojas ir praktikas, kas yra svarbiausia, nes žinot, mes tų teorijų, tų visokiausių, sakykim, pamąstymų apie tuos dalykus mes žinom puikiai, daug ar nebrangiai, bet mums labai reikia išmokti praktiškai gyvendinti tuos visus dalykus, kurie, na, buvo ar yra pasakyti. Šimtus religinių giesmių, šimtus įvairiausių tekstų jisai parašė. 1713 metais Liudvikas Marija Grignion de Montfort iškeliavo į Paryžių ir ten įkūrė Marijos draugiją. Tai buvo kunigų misionierių draugija, kongregacija, kad tęstų jo misijinį darbą. Paskutinį savo pamokslą šventasis pasakė Saint-Laurent mieste Vandėjoje. Mirtinai išblyškęs jis užlipo į sakyklą ir pamokslavo apie Jėzaus romumą, kai jį pabučiavo Judas. Paskutinį kartą klausytojams ištryško gausios ašaros. Po pamokslo jis jautėsi toks silpnas, kad turėjo gulti į lovą. Būdamas silpnos sąmonės, jis dar davė paskutinių nurodymų dėl savo įkurtų kongregacijų ir ėmė ruoštis mirčiai. Taigi matome, koks buvo, na, brandus žmogus, ar ne, nesakė, kartais atsiranda tikrai tokių, kurie jau mato žmonės, kad jau jiems jau tikrai artinasi mirtis, bet sako, aš dar dainuosiu, aš dar čia būsiu, aš dar vienu žodžiu čia manęs nelaidokit ir taip toliau. Ir dar tokių būna, kurie neįsileidžia kunigo į namus, taip pat. Matom, šventieji mus moko ruoštis mirčiai ir tą daryti labai atsakingai. Taigi, paguodęs ir palaiminęs kryžiaus ženklu, būrį prie jo patalo raudančių lankytojų jis apalpo. Atsibudęs sušuko drebančių net, na, tikrai pakankamai garsiu balsu. Veltui mane puoli, aš esu tarp Jėzaus ir Marijos. Dėkui Dievui ir Marijai. Aš baigiau savo gyvenimo kelionę. Viskas baigta. Dabar aš negaliu daugiau nusidėti. Na va, po šitų žodžių 1716 metais, balandžio 28-ąją, šiandien, būdamas 43 metų, jis ramiai iškeliavo į amžinybę, į jį mylinčio Dievo prieglobstį. Jo palaikai ilsisi švenčiausios mergelės koplyčioje Saint-Laurent, kur įsikūrė ir jo įsteigtos vyrų bei moterų kongregacijos. Šventasis buvo, na, tikrai turėjo pranašystės dovaną, jisai labai daug dalykų pasakė, kurie po to įvyko. Pavyzdžiui, jis išpranašavo, kad jo kūrinys traktatas apie tikrąjį pamaldumą šventąjį mergelį bus pragaro įnirtingai persekiojamas, uždarytas, skrynioje ir užkastas, kad būtų sutrukdytas jo išleidimas. Nepaisant to, Liudvikas išpranašavo jo pasirodymą ir didelį pasisekimą. Ir taip ir įvyko. Visa tai išsipildė netgi paraidžiui. Autorius mirė 1716 metais, o traktato rankraštis iš dulkių buvo iškeltas tik 1842 metais, balandžio 22-ąją. 1853 metais Vatikano šventoji apeigų kongregacija paskelbė, kad Liudviko raštuose nėra jokių klaidų galinčių kliudyti jo kanonizavimui. Na, vieno amžininko žodžiais, tai šventasis buvo antras Vincentas Ferreras savo pamokslais, antras Pranciškus Asižietis savo meilę artimui ir antras Bernardas Klervietis savo pamaldumu švenčiausiai Dievo motinai. Antras apaštalas Paulius savo vargais ir persekiojimais dėl Jėzaus vardo, o kovoje prieš jensenizmą jis nuveikė daugiau nei kiti to meto bažnyčios žymus veikėjai. Šventasis Liudvikas Marija Grignonas de Montforas popiežiaus Pijaus XII buvo kanonizuotas 1947 metų Liepos 20 dieną. Taip jis tapo viso pasaulio, na, katalikiškų paveldų bei turtu. Bažnyčia jį rodo visai krikščionijai, taip pat ir mums kaip pavyzdį ir užtarėja. Na, kalbant apie Švento Liudviko Marijos Grignono de Montforo dvasingumą, galime išskirti keletą labai svarbių tokių akcentų, kuriuos rėmėsi jo gyvenimas, jo pasaulėžiūra ir jo dvasingumas. Pirmiausiai, nukryžiuotasis mūsų viešpats Jėzus Kristus. Na, kiekviena bendruomenė, kiekviena vienuolyja, kiekvienas ordinas turi savo prieigą prie Jėzaus. Na, tarsi kažkokį įvaizdį, kuris labiausiai padeda eiti prie jo, arba kuris atitinka tos bendruomenės charizmą, ar ne? Viskas išsipildė Kristuje, tačiau kiekviena bendruomenė įkvėpta Jėzaus vis kažkokią jo savybę ar jo grožio kažkokį elementą apima, kiek pajėgia. Tai Švento Liudviko Marijos Grignono de Montforo teigimu, Jėzus Kristus yra įsikūnijusio Dievo išmintis. Ir dėl ko mes gerbėme švenčiausiąją mergelę, nes joje yra pati išmintis. Iš jos amžinoji neregimoji išmintis priima kūną ir per švenčiausią mergelę tiesiog pasauliui yra parodoma tikroji išmintis. Tai nukryžiuotasis Jėzus tai nebuvo tik tai, žinote, kaip bažnyčios interjero detalė ar namų kažkoksai daiktas apyvokos, ar ne, kaip kiekvienose namuose yra kryžius. Tačiau tai buvo jo gyvenimas, jo širdies paguoda ir džiaugsmas. Antrasis dalykas yra švenčiausioji mergelė Marija. Jai pamaldumas, tobulas pamaldumas, na, čia galima dar būtų aptarti tą tikrąjį pamaldumą švenčiausiai mergeliai, ką tai reiškia. Tačiau daug neužkabinančių tos temos tikrai šventas Liudvikas Marija Grignonas de Montforas sako, kad prieš tą tobulą pasiaukojimą nekaltai mergeliai Marijai reikia daryti 33 dienų rekolekcijas tokias. Na, tai yra toksis sustojimas, kur kiekvieną dieną žmogus apmąsto konkrečią šventojų rašto vietą. Na ir apmastis visą tai gali padaryti tą pasiaukojimo aktą, kuris prasideda būtent nuo krikšto pažadų atnaujinimo. Būtent krikšto pažadai, kaip jau pradžioj minėjau, na, yra labai labai svarbus švento Liudviko Marijos Grignono de Montforo dvasingumo dėmuo. Kiekvienas žmogus, kuris įvertina, kad jis yra krikščionis, kad jis yra konsekruotas krikštu, kad jis kaip bažnyčia yra pašventintas ir šventąją krizmą, ir Dievo malonę, ir visu kuo, na, kiekvienas žmogus savo asmeninį kilnumą bando vis labiau pakelti, vis labiau išlaikyti. Taigi, švenčiausiai mergeliai atsidavimas yra kaip vergų savo valdoviai. Čia toksai gal archaiškas įvaizdis, tikrai daugeliu žmonių Marija asocijuojasi su motina, ne, ją vadiname arba drauge, arba užtarėja, bet jau jeigu pasakai žmonėms, kad jinai valdovė, karalienė, o mes esame jos tarnai, netgi kaip šventas Liudvikas Marija Grignonas de Montforas sako, mes esame jos vergai, mes jai besąlygiškai paklūstame, mes jos na, klausėme leidimo kiekvienam veiksmui. Tai tikrai jis buvo nepralenkiamas Marijos meilės, meilės Marijai ir tokio jos dorybių ir jos asmens sekimo mokytojui. Dar vienas dalykas, kuris labai mums jau vat iš jo gyvenimo, kiek jums pristačiau ar ne, tikrai labai aiškiai rodo, kad žmogus, kuris seka Kristų, kuris yra Jėzaus mokytojo mokomas, jisai visuomet susidurs su sunkumais, su intrigomis, su įvairiausiais blogais žmonėmis, su įvairiausiomis kliūtimis. Ir kartais reikia tiesiog mokėti oriai ir ramiai pasitraukti. Šitą šventasis Liudvikas Marija Grignonas de Montforas mokėjo. Ir jis tiesiog labai labai buvo gražiai ir nepaprastai švelniai perpratęs. Švelniai ta prasme, kad jis labai daug neįsileido į savo širdį, kadangi ten jau buvo ponia, švenčiausiai mergelė Marija. Nieko į daug į širdį neimdavo, neįsileisdavo, nes tai iš tiesų buvo, ta širdis jau buvo užimta, Jėzumi ir Marija. Ir kaip girdėjome tuose paskutiniuose jo žodžiuose, kad velnės atsitrauktų, sako, nelysk prie manęs, aš esu tarp Jėzaus ir Marijos. Na ir mes, mylimieji, kai mes iš tikrųjų susidurėm su sunkumais, mes turim pasakyti savo ir va toj situacijai toms aplinkybėms, aš nepasiduosiu. Aš esu viešpaties. Aš priklausau Kristui. Aš priklausau švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir tam, kuris yra tarp Jėzaus ir Marijos, niekas nebaisu. Tam žmogui viskas yra lengviau. Na, kaip matom iš jo gyvenimo, tikrai, na, Dievas nepatraukė iš jo problemų, persekiojimų, apkalbų, šmeišto, visų kitų dalykų, kurių ir mūsų gyvenime yra pilna. Tačiau jis padėjo šventajam Liudvikui Marijai Grignonui de Montforui būti apsalusiu nuo Dievo meilės. Kai žmogus yra pilnas suvokimo, kad Jėzus, viešpats Dievas jį myli, tuomet jis atsitolina nuo problemų, jis atsitolina nuo sunkumų ir jų neįsileidžia taip giliai į savo širdį. Apie tobulą pamaldumą, apie kryžiaus slėpinį tikrai šitą knygą jums pristatysiu, kitose laidose tai anonsuosim, tai jūs paklausysit, tačiau šiandien minint šitą didelį šventąjį, nepaprastai didį žmogų, labai norėčiau jums, mylimieji broliai ir seserys, tikrai jį parekomenduoti kaip didį pavyzdį, kaip globėją, kaip užtarėją. Tikrai šventasis Liudvikas Marija Grignonas de Montforas, pažįstant jo gyvenimą, tada kitaip net ir jo raštai skaitosi. Tada kitaip net ir atrodo mūsų kiekvieno asmeninis gyvenimas, mūsų asmeniniai dalykai. Iš tiesų, jo gyvenimas parodė, kad Marija yra mūsų karalienė, mūsų motina, mūsų geroji užtarėja ir draugė. Tačiau Marija mus visuomet kreipė į Kristų. Ir žinome taip pat, kad Jonas Paulius II, popiežius, kurį daugelis iš jūsų gerbėt, pažįstat, jis ir mūsų tėvynėje Lietuvoje lankėsi, skyrė tam labai daug laiko, na, tikrai aplankė visas šventovės rimtas, arba jas kažkaip įvertino, pavyzdžiui, Pivašiūnų šventovė jis nebuvo, tačiau Pivašiūnų Mariją jis karūnavo kaip nuliūdusiųjų paguoda. Na ir visur kitur, ar ne, tikrai labai gražus jo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo prisirišimas prie Marijos. Tai būtent iš Liudviko Marijos Grignono de Montforo raštų ir yra paimtas tas šūkis, kurį jūs irgi puikiai žinot, totus tuus, visas tavo. Tai jis yra paimtas iš pasišventimo Marijai priesaikos, kur yra sakoma, kad visa, kas man priklauso, mano išoriniai, vidiniai, netgi mano nuopelnų, kažkokie turtai, viskas priklauso tau, valdyk tai visa, kaip nori, kaip tau patinka, mane kaip savo nuosavybę. Taigi, štai Jono Pauliaus antrojo asmuo irgi labai stipriai susijęs ir jam Liudviko Marijos Grignono de Montforo raštai labai buvo savys, juos skaitė, mokėjo ir žinojo. Taip pat šventasis Maksimilijonas Marija Kolbė, kuris taip pat nekaltąją mergelę Mariją labai mylėjo, jis irgi žinojo tuos raštus. Tai mes, brangieji, tikrai skaitydami tiek Kolbės laiškus, raštus įvairiausius, tiek Jono Pauliaus, net ir enciklikas, visur žiūrėkite pabaigę švenčiausiai mergelę. Na, tai gal įprastas žanras, sakykime, net ir prieš jį buvusių popiežių. Tačiau, na, jo atsidavimas, jis visur, pavyzdžiui, kiekvieną šalį nuvažiuodavo, ten norėdavo aplankyti pagrindinės šventovės. Tai vat. Ir visi kiti šventieji, kuriuos mes žinome, ar ne, jie turi pamaldumą Marijai, tokį vat bruožą. Taigi ruošiamės šventam gegužės mėnesiui, kuris paskirtas nekaltai Dievo motinai. Na, jūs irgi jau pagalvokit, kaip papuošit savo namuose Marijos paveikslą, kurioj vietoj, tvarkingam kambary, geriausiai svetainiai, ant stalo yra pastatoma Marijos statulėlė arba paveikslas, taip pat puošiamas gėlėmis, žvakėmis ir prie jo kiekvieną dieną yra kalbama Marijos litanija, rožančius gali būti kalbamas, kitos maldos. Taigi jau Švento Liudviko Marijos šventė mums atveria tarsi, mes jau pradedam ruoštis šventam gegužės mėnesiui, kuris mums yra ypatingas. Taigi, mylimi Marijos radijo klausytojai, ačiū už jūsų dėmesį. Šiandien klausėte katechezės laidos, su jumis buvau aš, kunigas Martynas Povilaitis, jums pristačiau šventąjį Liudviką Mariją Grignoną de Montforą, išpažinėję kunigą didį Marijos ir šventojo gyvybę teikiančio mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiaus apaštalą. Tegul jūs viešpats laimina ir saugo, pabaikime maldą. Amžinosios išminties Dieve, šventąjį kunigą Liudviką Mariją, visiškai atsidavusį Kristui tavo sūnui, per jo švenčiausios motinos rankas, tu padarei ypatingu liudytoju ir mokytoju. Leisk mums einantiems tuo pačiu dvasiniu keliu skleisti tavo karalystę pasaulyje. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viskas Jėzui per Mariją, garbė Jėzui Kristui per Mariją. Amen.